Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du høre om, at Berlusconi skal for retten, anklaget for at have sex med en mindreårig. Det kan blive en sag, der får store konsekvenser for Italien, som samtidig er et af EU's store lande. Hvis Berlusconi bliver afsat, så efterlader han en politisk ørken efter sig. Så er der endnu et land i EU, som havner i et politisk kaos og er uden styring. Vi kunne nævne Belgien som et andet eksempel, som stadig ikke har nogen regering. I vores korte indslag kan du blandt andet høre om en stor lobbyist-skandale, som har rystet hele EU.
Berlingske Radio med EU-accept. Det bliver ikke EU, der stiller sig i vejen for, at Radio 24/7 kan gå i luften. Det drejer sig om den fjerde landsdækkende radiokanal, den der i daglig tale kaldes for Radio Møller, efter kulturminister Per Stig Møller. Bag Radio 24/7 står Berlingske og forlagsvirksomheden People's Group. EU har skulle vurdere, om radioprojektet er i overensstemmelse med reglerne for statsstøtte, og det er altså nu slået fast, at projektet overholder reglerne. Radio- og TV-nævnet tager endelig stilling til, om Radio 24/7 kan få sendetilladelse, når nævnet mødes den 5. april.
Danmark er med i Europagten. Selvom Danmark ikke er med i euroen, er der bred politisk opbakning til at være med i den nye Europagt. Eller som den kom til at hedde, Europlus-pakten. Pakten har fire overordnede formål, nemlig at øge konkurrenceevnen, at fremme beskæftigelsen, at forbedre de offentlige finanser og at styrke den finansielle stabilitet. Den pagt, der er vedtaget, er noget mindre restriktiv end det oprindelige oplæg om initiativer. Nu er det derimod en række henstillinger og opfordringer frem for specifikke krav. I pakten er indholdet en række områder, hvor EU opfordrer til, at man i særlig grad er opmærksom på, at stramning og styring kan hjælpe til med at opfylde målene. Det drejer sig blandt andet om lønaftaler i det offentlige, et gennemsyn i uddannelsessystemet og vilkårene for de små og mellemstore virksomheder. Desuden anbefales andet at se pensionssystemerne efter i sømmene. I forhold til danske forhold indebærer det en anbefaling af at se nærmere på efterlønsordningen. Endelig indeholder pakken anbefalinger af at se nærmere på arbejdsmarkeds- og skattepolitikken. En af de knaster, der var i det oprindelige forslag, var et ønske fra EU-kommissionen om et overordnet styring af løndannelsen. Det vil oversat til almindelig dansk betyde indgreb i overenskomstforhandlingerne. Det afsnit er nu erstattet med en præcisering af, at overenskomsterne er en sag for arbejdsmarkedet. Selvom pakten først og fremmest er en række venlige henstillinger, har EU mulighed for mere direkte at opfordre lande til at gøre noget ved problemerne. Men EU har ingen sanktionsmuligheder, hvis landene ikke retter ind. Hele pakken kan du finde på vores hjemmeside. Den har adressen www.euronet.eu/dan.
Lobbyistskandale i parlamentet. Lobbyismen i Bruxelles er omfattende og er kun reguleret gennem et frivilligt register. Det er i sig selv problematisk, men den seneste sag fra EU-parlamentet viser, at nogle af de folkevalgte parlamentarikere også udfører lobbyvirksomhed. Den britiske avis The Sunday Times har netop afsløret, at tre parlamentarikere også har fungeret som lobbyister. Det drejer sig om den tidligere slovenske udenrigsminister Zoran Thaler, Østrigs forhenværende indenrigsminister Ernst Strasser og den tidligere rumænske vicepremierminister Adrian Severin. Zoran Thaler og Ernst Strasser har taget konsekvensen og trukket sig fra parlamentet, hvorimod Adrian Severin fastholder sin uskyld. Ernst Strasser har erkendt, at han har modtaget omkring 100.000 euro om året for at øve indflydelse på EU-politikken. Pengene er kommet fra fem forskellige klienter. For Ernst Strassers vedkommende er der tale om en ren tilståelsessag. I en optagelse med skjult kamera bekræfter han over for The Sunday Times, at han selvfølgelig er lobbyist. Der bliver nu iværksat en større undersøgelse af sagen med henblik på en retssag.
Glimt fra Europa.
Spanien er vestens fyrskib, det skriver det spanske dagblad El Periodico. Nu kunne man tro, at det skyldes, at det smukke sydeuropæiske land er foregangsland i en positiv udvikling, men det er ikke tilfældet i denne sag. Dagbladet refererer til en undersøgelse, som Complutense Universitetet i Madrid har lavet, og her fremgår det, at de spanske byer er førende på omkostningerne til offentlig belysning, og samtidig er dem, der sviner mest med lyset. Målt i kilowattimer forbruger spanierne 118 kilowattimer per år per person, hvor en tysker kun forbruger 48 kilowattimer per år.
Som du er sikker ved, så er det tid til skatteopgørelser herhjemme, og det er det sikkert også i mange andre lande. Om det var en alternativ måde at opgøre sin indtægt på, at nonnerne fra et spansk kloster gemte deres penge i plastikposer, det vides ikke. I hvert fald har de nu lært betydningen af det danske mundheld, den der gemmer til natten, gemmer til katten. For pengene, de er blevet stjålet. 1,5 millioner euro, det svarer til lidt over 11 millioner danske kroner. Væk, det er de, altså pengene. Samtidig i samme land holdes der lige nu en stor fest og et stort marked, hvor tyvene så i øvrigt ikke kan bruge deres stjålne penge. For her er det de gamle møntfod, pesetas, der skal bruges. De gamle sedler kan stadigvæk veksles, selvom det er bøvlet. Men det bøvl gider de godt i den lille by for at sparke gang i handelslivet. For udsigten for succes, den er stor. Det vurderes, at mange milliarder pesetas ikke er blevet vekslet endnu. Primært fordi der er tale om de sorte penge, og de penge kan skattesynderne så formøble her på markedet.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Den italienske premierminister Silvio Berlusconi har gennem de sidste mange år været den mest magtfulde italienske politiker. Opbakningen i befolkningen har været stor, om end den i de seneste par år har været dalende. Berlusconi har i sjælden grad været villig til at bruge magten også til egen fordel. Det har også været nødvendigt, da der konstant klipper sager til ham, sager der handler om snyd, fusk og korruption, og så sexskandalerne, hvor blandt andet anklagerne om at have købt sex ved en mindreårig prostitueret, nu bringer ham for retten den 6. april i Milano. Silvio Berlusconi afviser som altid alle anklager og hævder, at der er tale om politisk komplot. Og vanen tro, svarer han igen med planer om at ændre lovene, så han ikke kan retsforfølges. Dermed er det lagt op til, at et af EU's indflydelsesrige lande er på vej ud i et omfattende politisk kaos. Et kaos, der sammen med en stor, men svag økonomi, kan betyde, at EU får et nyt problem, der kræver indgriben. Et politisk svækket Italien vil samlet set svække EU, og derfor kigger vi nu nærmere på Silvio Berlusconi og hans Italien. Når Berlusconi og hans parti, der hedder Frihedens Folk, vedvarende kan beholde magten, skyldes det, at Berlusconi på mange måder repræsenterer et frihedsideal, der tiltaler italienerne. Lektor i italiensk kultur og historie ved Københavns Universitet, Gert Sørensen, der også er forfatter til en bog om Berlusconi, der hedder Den Moderne Fyrste, siger om Berlusconi og frihedsbegrebet.
Det er altså friheden i betydning af frihed for fremmed indblanding. Ikke? Staten skal ikke komme og blande sig og afkræve skat. Jeg har ret til ikke at unddrage mig skat og så videre, så videre. Og derfor er hans kamp også, som jo er meget, meget stærk fremme i de seneste år, hans kamp imod anklagemyndigheden for eksempel, som han jo hele tiden anklager for at ville gå ham imod, ikke, og forhindre ham i at udøve sin politiske gerning og gøre sit bedste for Italien. Og det tror jeg sådan set har en vis opbakning hos mange italienere, altså det der sådan fifleri, ikke, med hvad der er af lov og orden i samfundet. Det er jo altså også sådan en almindelig indifference, måske ligefrem kynisme, ikke, over for de ting, han går og foretager. Han går og foretager sig.
Journalist og forfatter Morten Beider, der i en årrække har boet i Italien og blandt andet skrevet bogen Mand af ære om den afhoppede mafiaboss Claudio Samperi, støtter dette synspunkt.
Der er utrolig mange grunde til, at italienerne bliver ved med at stemme på Berlusconi. Også selvom hans popularitet er dalende nu. Den har aldrig været så lav, som den er nu. Men alligevel, jamen for eksempel kan man sige, der er nogen, der stemmer på Berlusconi, fordi at de ved, at hvis han bliver ved med at være ved magten, så vil der formentlig ikke blive gjort så meget ved skattesnyd. Og eftersom de selv snyder i skat, jamen så kan det godt betale sig at stemme på en politisk leder, som som på en eller anden måde sørger for, at der ikke bliver grebet hårdt ind over for skattesnyd. Og det gælder også andre foreteelser i det samfund, som Berlusconi på en eller anden måde er symbolet for, kan blive ved med at foregå. Så på den måde har de en personlig økonomisk interesse i at blive ved med at stemme på ham. Altså generelt kan man sige, at de folk, eller i hvert fald mange af de folk, der stemmer på Berlusconi, er folk, som ikke ønsker en stærk statsmagt, der stiller krav til sine borgere. Så er der mange, der stemmer på Berlusconi, fordi at de tror på myten om den rige mand. De ønsker at blive som ham. De deler hans værdier. Det er sådan lidt kong Midas over det. Hvis man rører ved ham, også i form af stemmesedlen, jamen så er der et håb om, at man en dag måske bliver som ham. Jeg kan huske, jeg tror der var valgkampen i 2001, da den sluttede. Der boede jeg i Italien, og jeg kan huske beskrivelsen af et forældrepar, der havde et nyfødt barn. De havde taget med til en Berlusconi-tale, og de rakte så barnet over mod ham, og han tog imod barnet. Og det var ligesom om, at barnet så var salvet, velsignet nærmest af ham. Altså på den måde, hans lykke smittede af på deres skæbne.
Berlusconi indtager altså en helt særlig stilling i store dele af det italienske folks bevidsthed, og det, sammen med et indædt ønske om ikke at skulle risikere noget ved at komme for retten, er også baggrunden for nye planer om et indgreb over for retssystemet. Gert Sørensen siger.
Det seneste initiativ er et meget grundigt indgreb i hele den italienske forfatningsorden, som man jo fik på plads tilbage i 1948, hvor man jo altså lægger meget stærk vægt på magtens tredeling. Og det har jo også gjort, at anklagemyndigheden og hele retssystemet har stået ret stærkt i de seneste mange år, og markerede sig jo faktisk også tilbage i 80'erne, da man satte kraftigt ind over for mafiaen, og igen i begyndelsen af 90'erne, da man jo fik rejst de store korruptionsskandaler. Så der er ingen tvivl om, at hele den juridiske myndighed og magt osv., den står stærkt i det italienske samfund, men det er altså også det, som man har ønsket med forfatningen der fra 1948. Så de initiativer, han har i gang i nu, det er sådan set at afmontere den magtposition, ikke, som den juridiske myndighed har. Og i vid udstrækning, så har retsmyndighederne en form for autonomi, har deres eget øverste råd, og det vil han splitte op i to råd, således at man kan skelne imellem dem, der er egentlig anklager, og så den del, ikke, som har og indtager posten, ikke, som dommer. Og det er klart, altså, det er jo altså en svækkelse af den myndighed. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
Nu ser det altså ud til, at Berlusconi ikke længere kan undvige retten. Den 6. april skal han stille i retten i Milano, anklaget for at have købt sex ved en mindreårig. Hvis han bliver dømt, må han formentlig trække sig, og det får alvorlige konsekvenser for hele det italienske samfund, fortæller Morten Beider.
Jeg tror, det var Berlusconis nu ekskone, der var den første, som ligesom beskrev scenariet, da hun i en bog sagde, at jamen, det er ikke Berlusconi, I skal frygte, eller det er ikke Berlusconi, jeg ligesom frygter, men det er det, der sker efter. For det er klart, en mand, som i så mange år har udøvet sin magt på den måde, han har gjort det, har jo efterladt en ørken omkring sig, så det øjeblik, han forsvinder, vil der være et kæmpe tomrum i italiensk politik og det italienske samfund. Og det er jo på mange måder, har hun jo ret i, at det er i den grad at frygte. For Berlusconi er jo ikke en mand, der har bygget noget op omkring sig, eller har skabt en struktur, der har andet formål end at støtte ham selv. Så det er klart, det øjeblik, at det bliver det bærende, og han så skvatter sammen eller forsvinder, jamen så vil landet blive kastet ud i, det kan man frygte i hvert fald, i en meget stor politisk og helt taget samfundsmæssig krise.
Den 6. april begynder retssagen ved retten i Milano, og hvis det viser sig, at Berlusconi kan dømmes, kan hans skæbne blive den samme som hans gamle ven, socialisten Bettino Craxi, der måtte leve sine sidste år i eksil i Tunesien, netop for at undgå fængselsstraf for korruption.
Det var Sara Husini, Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. Claus Kærgaard sad i teknikken sammen med Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom ind og besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.euronet.eu.